Croeso cynnes iawn ato ni. Un sy wedi ymroi i weithio yn y gymuned yw'r cwmni heddi. Newid y byd oedd ei uchelges pan benderfynodd ar gyfeiriad i gyrfa. Cafodd ei magu mewn ardal oedd yn dioddef yn byd ar ôl i'r pyllau glogau. Yr anghyfiawnder ac effaith y diweithdra ar y gymuned sydd wedi cael y dylanwad mwyaf arni. Ond blwyddyn yn ôl bu'n rhaid iddi hi ymladd brwydr bersonol yn erbyn canser. A nawr mae'n defnyddio tipyn o'i hegni ac mae da hi ddigon o hwnnw i godi ymwybyddiaeth o'r clefyd yma hi wedi goncro. Derith Powell yw ei henw. Croeso cynnes iawn i chi, Derith.
Croeso.
Nawr eich chi'n gyfarwyddwr anturiaeth Dyffryn Aman. Pryd gafodd hwnnw i sefydlu a pham?
Yn 1987 wedi y streic glowyr yn 1980au. Rhywbryd, gyda grŵp o fenywod lleol o bentre bach o'r enw Tair Gwaith a'r heini am gael fwy o gyfle addysg tu fewn iddi cymunedau. A oedd yr hen swyddfeydd y gwaith glo ar y pryd yn wag a aethon nhw ati wedyn i glau'r lle a mi'n cofio ni'n gweithio ar y pryd fel gweithwyr cymunedol a mi'n cofio cais cynta nhw am grant i helpu yr achos ond erbyn hyn mae'r asiantaeth wedi tyfu a wedi tyfu a ni'n cyflogi 44 o fobl lleol.
Pan o'r eang yw'r ardal felly chi'n ymwneud ei?
Wel, ni'n gweithio drws dwy sir, Castell Nedd a Fort Talbot a Sir Gyfyrddin. Mae hwnna'n weithio'n broblem i ni achos ni ar y ffin a mae'n anodd iawn dod i wybod am bob peth sy'n digwydd dros dwy sir. Mae'n fwyaf o asiantaethau jyst yn gweithio un sir mewn gwirionedd. So mae fe'n eitha eang. Ond ni'n canolbwyntio ar wahanol ardaloedd. Hynny yw, ni'n gweithio yn y rhai pentrefi sydd beth ni'n galw a objective one status neu pentrefi eraill sydd â cymunedau, statws cymunedau gynta. So ni'n mynd i bynnu.
Nawr, oedd na anturiaethau eraill wedi cael eu sefydlu yn sgil y trafferthion yn y diwydiant glo. Dwi'n meddwl am rhywle fel Banwen yn y Nyffryn Nedd. A dwi'n cofio nhw'n dweud yr adeg honno bod y dynion yn ara iawn yn cymryd mantis ar rhywbeth fel hyn. A dyna beth oedd eich profiad chi yn Dyffryn Aman?
Ie, fi'n credu achos bod wedi cael ei sefydlu gyda grŵp o fenywod, dwi wedi bod yn gyfarwyddwraig ar yr anturiaeth bellach ers rhyw 6 mlynedd, ond o'n i ar y bwrdd reoli cyn hynny, a mae gyda ni bolisi cyfle cyfartal sydd yn tanlinellu'n gwaith ni, felly ni yn ymwybodol bod dim cymaint o ddynol yn dod trwy drwsau ac sydd o fenywod, ond mae'r sefyllfa'n gwella, achos erbyn hyn mae nifer o, mae yna genhedlaeth yn ei meddwl o bobl oedd yn arfer gweithio yn y gweithiau gro lleol wedi colli hunan hyder achos bod nhw'n ddiwaith a wedi bod yn ddiwaith ers blynyddoedd, ond mae lot fwy o ddynol yn dod trwy drwsau ni nawr, achos mae yr uned dysgu gyda oes yn cynnig nifer o gwrsiau eang. A maen nhw'n dod i wneud rhai o'n cwrsiau ni.
Nawr ych chi wedi cael eich geni a'ch magu ac yn dal i fyw yng Nglan Aman, cymuned lofawol wrth gwrs. Wyddech chi deulu a chysylltiadau ar pwll glo?
Wel, oedd ar bob ochr mewn gwirionedd. Fi'n credu bod yr anghyfiawnder, y streics yn ymwad i mewn gwirionedd achos oedd yn ddau datgu yn anffodus o'n i ddim yn abod un ohonyn nhw. Ond ar ochr yn fam, gas un datgu i ladd pan oedd yn 44 mlwydd oed mewn damwen a 39 oedd yn fyngu pan oedd hi'n wydw a 4 o blant bach gyda'i fagu. A wedyn ar ochr yn dad, oedd e'n un o 9 o blant a oedd yn dycu, mae'n debyg yn sosialydd cadarn. A yn ystod y streic 1926, gas ei black listo yn sôn, a dde ffili cael gwaith yn un man yn yr ardal, a 9 o blant a goffo mynd lan i cofyn tri weitho, achos oedd e'n sefyll lan dros anghyfiawnder y sefyllfa erchill, y conditions oedd y gweithwyr glo yn gweithio. A mi'n credu er bod fi ddim yn nabod y ddoi ohonyn nhw, mi'n credu nhw'n clywed yr hanes pan o'n i'n ferch fach, a mi ddim yn ymwybodol o hyn bryd hynny, ond fi'n credu te wneud le dechreuodd y busnes mawr y social conscience sy'n sy gyda fi, felly sy oedd yn cysgu am flynyddau nes bod fi'n dod yn bach yn hynach ac wrth gwrs sy wedi dod i'r gwaith wedi hynny.
Yeah. Mae gerddoriaeth yn cael lle amlwg iawn yn eich teulu chi?
O, dim yn ffordd o fyw. Y bob ochr o'r tiliais bod fi'n cofio yn dy cu o'n i'n sôn am oedd e'n erfedd bod yn y brass band a mynd i bod yn gallu canu a pan o'n i'n ferch fach fi'n gallu cofio war yn fam yn Ynty Iris i'n disgu fi sut y sôl ffa cyn bod fi'n mynd i'r ysgol a o'n i'n canu y mynau cyn bod fi'n gall mewn gwirionedd. Mae'n frawd yn aelol yn chwarae'r organ yn y capel a mae fe yn arweinydd cwr creinat, cwr feibion. Brawd arall dy fi, mae fe'n gallu wario'r piano. Geson ni gyd wersi piano, dim lot o arian, ond oedd y gwersi piano yn cael dod cyn dim. Mae'r plant yn gerddorol, mae Mared yn athrawes gerdd, mae Mared Dilyn ar piano a ffion. Mae Nôr hefyd yn credu bod e'n 15 o hyd yn chwarae mewn band. Ac wrth gwrs mae'n dad yng Nghyfraith, doctor lleol, a mae fe yn wario'r piano well na neb wynabod. Mae nai gyda fi sydd ar hyn o bryd yn neud cerddoriaeth yn Kings yn Llundain. O'n i'n canu gyda'n gefnither Rian pan o'n i'n cofio na rhywbeth yn dod i'r cof, o'n i ddim ofio am hyn pan o'n i'n frech ifanc. Fi'n cofio ddwy o'n i'n mynd at Cambrian Recordings yn ser y Monterdewau gael audition. Daeth dim o hynny, ond fi'n trial wario'r gitar yn amser hamdden a wario'r piano.
A'r capel, welwch chi'n dweud, yn ganolbwynt.
Ie, 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 yr dylanwad, yr emunau, rhywbeth y flin, a hefyd lle dlen i weir rhywbeth am Mrs Rhys Blodwen, Rhys Chris Siarad y bobl am i dylanwadau cynnar. Hi oedd yn rhoi gwersi piano, a fi'n rhoi gwersi piano i bawb fi'n credu, oedd yn y cwm, oedd yn ddylanwad eitha positif mewn gwirionedd.
Chi'n mynd i'r capel nôl?
Ymellwaith, fi'n credu dilyn i fod yn mynd fwy, fi'n becso am gyflwr y capeli.
Faint ohonyn nhw sydd wedi cael yn yr arbaff chi?
Dim nhw gen i wedi cael y capeli, ond mae'r nifer aelodau yn drist iawn. A wedi bod yn mynd erioed wedi cael ymfagu ar aelod grefyddol, yn grisnogol, yn fam a'n had yn ddiogon, yn fam yn pregethu nes yn ddiweddar. Ac yn y thrawes ysgol Sul yn hunan ar un adeg pan o'n i'n mynd i gael Steffan. Ond fi'n credu bod mae fe'n rwydd i ni ferniadu bobl am ddim mynd, ond mae rhaid i ni edrych tu fewn a beth sydd gyda ni i gynnig i bobl yn y byd cyfoes sy'n heddi. Nid yw pobl yn barod i fynd jyst i gael pregeth iddi.
Mae'r bebi o'ch chi'n ysgol gyfyn Dyffryn Aman. O, chi wedi penderfynu rhadeg honno gyda llaw eich bod chi'n mynd i weithio yn y gymuned y math o waith o'ch eisiau wneud?
Na, gon. O'n i wastod, chwod y busnes altruism yn y busnes mwyn help. Oedd hwnna'n gryf yno fi, ferch fach, dyn ni mwyn helpu rhywun arall na le daeth y busnes gwaith cymdeithasol yma. Eitho i, yn dechrau off, o'n i'n mynd i fod yn athrawes, ond o'n i'n tymlo'n gryf bod fi mwy i wneud gwaith cymdeithasol, a wedyn, dyma fi ddim yn gorffen y cwrs yn y Drindod yn Gyfyrddin, a dyth o'i gyrdydd i wneud social work course wedyn.
Oedd hwnna'n
ddwy flynedd.
Oedd hwnna'n gam, go ddewr yn doedd, oedd hwnna'n newid cwrs. O'ch hwnna'n hapus.
O'n i'n hapus, o'n i'n gwybod oedd rhywbeth arall, yn radeg bychitha diflas, o'n i ddim yn siwr ble, o'n i'n mynd, a fi'n credu edrych mwy nawr. Dilyn i fod wedi wneud, a nhw ddim wneud pethau yn yr ysgol o'n i'n mynd, o'n i'n hoffi llenyddiaeth Gymraeg, nes i lefel A llenyddiaeth Gymraeg, o'n i'n cael lot o sbria yn dal i ddarllen, lot o waith lenorion Cymru. Ond i sgwyl nôl, fi'n credu beth dilyn i fod wedi wneud oedd yw gwleidyddiaeth fi'n credu. Ond o'n i ddim yn wneud yn yr ysgol. Ond erbyn hyn bellach, wi wedi bod nôl yn y coleg ers cael y plant yn wneud social policy, felly wi wedi dyla lan.
Os oes oes briodwch chi? Yn 20 oed?
Do.
Beth oedd eich rhieni chi'n dweud am hynny de?
Oedd yn rhieni'n iawn. Daeth Mared, a fi'n credu pan gath yn ŵr i radd, hi oedd yr unig fabi, oedd yn y ceremony graduation. Dwy ferch dy fi erbyn hyn, a maen nhw fel dwy war i fi, achos bod fi mor ifanc yn cael nhw. Er bod wedi bod yn gyfnod anodd edrych nôl, achos gath Mared rhieni, a fi ydym cytred yn ni, a fi'n byw gyda'n rhieni gydre, rich yn gorffen i radd yn Gaerdydd. Byddwn i ddim yn cael dim ers fi cael yr amser nôl, ys dim regrets dy fi na gyn rhywbeth fel er bod yr amser y cyfnod yn galed.
Wedyn ddod Steffan wrth gwrs ynddi?
O, a sbel ar, wel, daeth Mared a pan aeth i'r ysgol daeth Ffion a wedyn ni eitho i nôl i'r gwaith. Bys i'n ei gwaith gwirfoddol, o'n i'n gweithio gyda y Samaritans a gweithio gyda Shelter, yr Elisen sydd yn gweithio gyda pobl ddigytre. Yn wirfoddol trawn i gydre gyda'r plant yn fach, ond wedyn i ffwrdd nôl i weithio i social services yn Abertawe am ryw ddwy flynedd gyda bobl oedd anghenion arbennig, a wedyn daeth Steff.
Beth mynd i'r hwnnw chi fynd yn nad heddwch? A dim ond beth o'ch chi, 32 o'ch chi?
Ie, o'n i'n mynd ebyg to fi oedd ar ei fyngang yn ymru ar y pryd, ond dyma fi ddim yn penderfynu, i fod yn onest, bod yn nad heddwch, achos bydden ni, rhywun fel fi, beth yn penderfynu'n unna, daeth rhywun i ofyn i fi gysoi'n ddewis a meddwl am y peth a penderfynu byddwn ni'n rhoi tro arni oherwydd bod fi trwy'n waith yn sylweddoli bod yr ynadon heddwch trwy ledled Gymru yn amerth naso, ddim yn cynrychioli y wirin bobl yn enwedig menywod ifanc oedd y plant a ddyn trial gweithio.
Yn yw, o'n wahanol iawn i chi ar yr
haig? O'n wahanol iawn i anghefndir, working class. O'n yn wahanol i fi a neithoi fe yn bedair blynedd, ond o'n i yn ffindo fe'n anodd.
Oedd cosbi'n dod yn hawdd i chi, dwedwch?
Na, na'r broblem, dwi. Achos pan o'n i'n mynd i retair i'n rŵm, o'n nhw'n galw fe. Dyn ni'n gryndo ar y sefyllfaoedd, a wedyn byddwn ni'n mynd i drafod beth o'n i wedi clywed, ac wrth gwrs byddwn ni'n edrych ar y sefyllfa ehangach, achos byddwn ni'n edrych o bersbectif gweithwyr cymdeithasol, a wedyn oedd na gonflict. Fi'n credu oedd cwpl o storïau diddorol dy fi le dyma fi yn helpu bobl, felly dyn ni ddim fod wedi helpu nhw, a maen nhw'n dal i'w afon o fi pan maen nhw'n gweld fi ar y stryd, ond disges i lot o'r profiad. Fi'n credu nath e fi tyma bach mwy cynical yn anffodus, ond mae digon barch dy fi at pobl sydd yn barod i wneud, a dwi ddim yn i berniadu nhw, ond i fi, mae cysgu'n y nos.
Ond rhaid ni gael cwm poeth yn sand, os e?
Oedd Steffan Pellin i ni gael gwersi piano. Oedd ei dad i prynu trympet i fel bob un o'r plant wedi mynd i ni gwersi piano, ond oedd e Pellin mynd. A ges o'i siwt sioc flwyddyn diwetha, flwyddyn hyn, rhyw dri mis yn ôl, pan ddath e gydra'r ysgol, a gweithio fi bod e'n canu mewn band. Ac ys oedd fwy o sioc pan glywes i'r gân ar y radio, rhyw nos pan griodd Steffan fi, dyna gloi mae'n canu Dear Edge Ford Fiesta neu rhywbeth. Ac wrth gwrs oedd rhyw dath fe a Tom, rhyw grwt bych oedd yn yr ysgol dy fe, deithon nhw at ei gilydd a creu, sgrifennu'r gân yma, a oedd na gystadleuaeth bandiau ifanc lleol. Wrth gwrs dyma cwn poeth ddim yn ennill y gystadleuaeth, ond geson nhw lot o gyhoeddusrwydd ar y radio. Mae'n cynrychioli cyfnod hapusach yn ymbywyd ni blwyddyn hyn, achos bes i gydre lot gyda Steff blwyddyn diwethaf, mae rhyw 7-8 mis. A nath e'n dda iawn yn 12, a blwyddyn hyn wedi ni, mae'r gan un yn, wel, pethau ni'n mwy normal, a mae'n gan hapus, a mae'n upbeat. A fi'n eitha prawd o fe, bod wedi'r cwbl bod wedi troi mas yn rhyw fath o gerddor.
O, mae dydd ar ben, nawr mae angen mynd, Ford Fiesta, yeah.
Cwn poeth, a direj Ford Fiesta. Yn yr ederydd, Powell cyfarwyddydd anturiaeth Dyffryn Aman y ferch weithgar llawn yn ni yn fam i dri o blant. Ond, fe ddaeth na stop ar y gweithgarwch am gyfnod y llynedd ddaeth yn do. Doedd mis Ionawr 2003 ddim yn fus hapus iawn i chi.
Na, godd, ond er ni, fi'n menod, byddwn ni ddim heb y flwyddyn yn awr. Achos, oedd lot o bethau da am bosti fe. Un o'r pethau oedd cael stopo a cael amser i feddwl wedi bod life in the fast lane, magu teulu, gwneud cwrsiau, gwneud gwaith gwirfoddol, edrych ar ôl rieni sydd yn mynd yn hen, bod yn bob peth i bob person. A wedyn ni, popeth yn dod yn ar stop yn eitha sydyn, a cyfle i asesu mewn gwirionedd, a oedd hwnna'n rhywbeth oedd eisiau rhywun fel fi wneud fi'n credu, dyma fe'n gorfodi fi stopo, bys i 7 mis, ddim yn gweithio am ryw 7 mis. Ond yn edrych yn ôl, oedd na gyfnodau anodd, oedd y driniaeth yn anodd, ond oedd na gyfnodau hapus, lot o bethau positif wedi dod mas o flwyddyn diwethaf, mae rhaid i fi sôn am ni.
Achos chi sylweddolodd fod na lwmpin?
Ie, ie, adeg dolig, gweithio'n lot o bethau ymlaen yn y gwaith, a o'n i'n y caffi yn y Llandilod ym Arir y Ffion. A dath rhyw bôn yn y frestyn sydyn iawn a rhywbeth o'n i ddim wedi profi o'r blaen a mynd i wel yn dar yng Nghyfraith yn gynta wedyn yn feddig i a cael mynd wedyn i wel yr Arbenigwr a oedd lot o ffydd dy fi yn o hwnnw a ni wedi clywed lot am waith Mr Holt yn yr uned gofal y fron yn Llanelli ond beth oedd weitha oedd cyfnod nadolig y tili'n dod gytre trio bod yn hapus a rhyw ofyd achos yn yn esgyrn, o'n i'n gwybod bod hwn yn eitha difrifol, yn i ew, o'n i'n meddwl taw cancer o'r fron oedd e. A Richard fi wedyn yn mynd oedd e fod i fynd i Ethiopia gyda ffilm crew Ionawr y Trydydd a mynd lawr i weld Mr Holt ar yr aelfed a cael y profion i gyd a hwnnw'n gweithio fydd yn ôl mewn, mewn dwyrnod a oedd hwnnw ddim yn arwydd dda a aethon ni nôl a geswn ni y canlyniadau bod cancer yn o fi ar y fron ond oedd yr arbenigwr yn ffyddiog iawn bod e'n rhywbeth oedd yn localised oedd e ddim wedi mynd i mynd man arall a bod na bedwar stage peth cynta diagnosis a ddwytha wedyn ni driniaeth llawfeddygiaeth treatment a wedyn recovery a yna beth sy wedi digwydd mae winwl yn y gwaith yn y, ers blwyddyn bellach
siwt siwt o'ch chi'n digamod ar triniaethau nhw?
Well, na beth o'n i wedi meddwl beti, achos e'n babi fi. A yn gwych gofyn dos, does i'n amser fi fod yn dos, mae gormod y bethau i wneud. Ond, well, na beth o'n i wedi meddwl, beth disges i bod na capacity gyda ni fel unigolion. A di ni ddim yn ymwybodol hwnna, nes bod rhywbeth yn dod ar yn traws ni, a sylweddolus i bod fi'n oce, okay, really. Bod, bod y capacity yn gyda fi ddelio gyda hwn. A... Es i trwy driniaeth yn lot yn well na beth o'n i wedi meddwl. Bes gydwys i bywyd, oedd bywyd yn tŷ ni yn arwel mor normal a gallai fe fod. O'n i'n neud pethau gyda'r teulu, bach iawn o'n i'n ylan gwely, jyst diwrnod ar ôl cael y chemotherapy. A oedd e'n warait, fi'n credu, oedd e'n licio gweithio bobl os oedden nhw yn darganfod hyn, bod e ddim yn gorfod bod mor wael a beth... Beth falle bod nhw'n meddwl mae fe'n doable yw'r gair Saesneg. Na ten, mae'r elfen seicolegol yn rhywbeth hollol wahanol a stym yn paratoi chi ar gyfer hwnnw, credwch chi fi, achos i chi'n mynd trwy driniaeth ffisical, mae rhaid i chi wneud, a chi jyst wneud y peth, achos i chi, mae rhywun yn gwneud penderfyniadau drostwch chi bron, a chi'n mynd yn hospitalised fel petai am rhyw 7-8 mis. A fi'n cofio y diwrnod diwetha gysoi, y radiotherapy ddiwetha, popeth i bo. A goffa roi yr gawn yr ysbyty nôl na'r. A y fenyw fy chyn yma fi'n gweud, do I need to take it home to wash? A wedi nhw'n you can leave it here. A o'n i ddim gwybod beth i'n neud yn unan. A wedi ddeithi fi, you can leave now. A fi'n cofio cerdded lan y gorid ar y meddwl, beth mon na wedi, I can leave now. Le fi'n mynd i fi nawr? Beth sy'n mynd i ddigwydd nawr? Wedyn cael mam y gram clir wedyn rhyw ddoi fi eisiau rôl ni. A wedyn ni, rhywbeth yn digwydd wedyn. Bywyd yn mynd nôl i normal, a finnau yn mynd nôl i normal, a rhywbeth yn dod mewn felly dda i'n siopa, neu felly dda i'n sgrifennu adroddiad, a bydd rhywbeth yn dod mewn i'n feddwl i, oh, jiw jiw, gysoi cancer o'r ffrond hyn, a mae'r elfen seicolegol, emosiynol na, yn ei thanodd.